Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til investeringspodcasten med Hansen og Larsen, afsnit 79. Vi er godt og vel tilbage fra sommerferien efter tre sommerspecials og sidste uges afsnit 78 med Novo Nordisk i fokus. Ingen over og ingen ved siden af det fremragende regnskab, der kom fra selskabet. Vi er flyttet til nye lokaler, og derfor har vi lidt festligt i glasset, Helge. Men det er jo ikke sådan for alvor, det er noget af det, vi kommer til at diskutere i dag. Rigtig meget festligt, rigtig meget konfetti og rigtig meget at glæde sig over. For nogle af de større børsnoterede danske selskaber, hvor der sidder en større aktionær og ikke udøver det aktive gode ejerskab.
Nej, det kan man jo se på regnskaberne. Altså, vi diskuterede jo lidt Lundbeck her til morgen her, hvordan det nu gik, hvordan de kom ud, og F.L. Schmidt, det er det samme, ikke? Hvor der er et stort ejerskab i det. Altså, det med det store ejerskab, jamen det kan jo nok påvirke måske direktionen på en eller anden måde, eller drevet i virksomheden, fordi hvis man får kniven fra struben fire gange om år af nogle store aktionærer, så tænker man vækst, vækst og vækst i et større omfang, end man det gør sig gældende for mange af de selskaber, som vi to tænker på i den her sammenhæng med store ejerskaber i.
Ja. Vi har overordnet set tre emner med til jer i dag, og tak fordi I stadigvæk følger med. Det er sådan, at har I nogle gode idéer til nogle af de emner, som vi skal tage op, så er I meget velkomne til at sende dem. Adressen er fortsat investeringspodcasten@nordnet.dk. Og mantraet det er fuldstændig som det plejer, som det har været fra starten, og som vi fortsat bestræber os på, så meget som muligt, for så mange som muligt. Så jo bredere emner I har, der kan interessere så mange som overhovedet muligt, jo større er mulighederne for, at vi har muligheden for at tage det med i programmet. Som sagt, Helge, vi har tre emner. For det første, regnskabet fra Ambu, som jo endnu en gang viste, at på kort sigt, der kan alt ske. Hvis tallene afviger en lille smule fra det forventede, jamen så får vi en markant kursreaktion. Vi skal en hel del ind på det aktive ejerskab eller mangel på samme. Hvad det betyder for investorerne, hvordan I som investorer derude skal positionere jer, og så ikke mindst, jamen så kommer vi jo ikke helt udenom at snakke lidt om geopolitik, Afghanistan, USA, Kina osv., som er nogle af de emner, der optager investorerne. Men lad os gå lige på og hårdt hælge Ambu, et kursfald initielt på 8% efter et regnskab, som vel på de vitale punkter var en lille smule bedre end frygtet, som vel burde have taget en lille smule af nervøsiteten af efter et skuffende anden kvartalsregnskab og nedpræciseringen forud for tredje kvartal her, er det så ikke lidt overraskende, trods alt og alt i alt, at aktieinvestorerne starter med at sende aktierne ned med 8%, og så slutter den en halv procent i plus.
Ja, men jeg kan ikke forstå, at du siger det overraskende, Per. Vi har snakket om det her i relation til Rambo mange gange efterhånden. Og det er jo det her, at det er jo en aktie, hvor kursen er noget højspændt. Det må man sige.
Og, det er der ingen tvivl om.
Og hvad sker der i de her højspændte aktier? Der skal altså næsten ingenting til, men de ligger deroppe i de høje luftlag til at sende dem nedad. Mm. Og det skete jo igen her i Ambu. Men som vi også har snakket om, jamen det gør nu ikke så meget, for den retter sig i løbet af dagen eller i dagene efter. Så strømmer der nye kunder ind i butikken, og sælgerne, ja, de holder sig lidt tilbage. Jeg synes, det er meget typisk Ambu, det her. Jeg ville næsten være skuffet, hvis den ikke var røget 8% ned. Mm.
Den 5. august, så vidt jeg husker, der annoncerede og opjusterede Ambus konkurrent Olympus de opjusterede forventninger. Noget af det, som jeg tror, investorerne på forhånd har taget udgangspunkt i, det var det et udtryk for, at Olympus tager nogle markedsandele, eller er det udtryk for, at markedsvæksten den er tiltagende? Men det er investorerne vel ikke blevet ret meget klogere på efter Ambus regnskab?
Nej, det er de faktisk ikke. Nu kan jeg ikke huske, Per, var der ikke noget med en forsinkelse i et eller andet, som blev meldt ud i forbindelse med regnskab, eller er det mig, der husker galt?
Nej, det har du ret i. For så vidt angår Ambu, jamen så var der en lancering, som man skubber lidt. Og der er det jo sådan, at hvis man skubber en lancering, så sker der det, at den omsætning, som han så havde lagt ind i et givet kvartal, den kommer jo enten i mindre omfang, på et senere tidspunkt, eller også så skaber det en form for nervøsitet, som jo omhandler, hvad er egentlig årsagerne til, at man skubber sådan en lancering. Og når vi har en prisfastsættelse som Ambu, som du fuldstændig er ret i, den er nogenlunde lige så høj som rundetårn, jamen så må man sige, at hvis der bare er den mindste slinger i valsen, hvis det er et regnskab, der er som forventet, eller en lille smule bedre end forventet, så er det nok noget under det reelt forventede, fordi når du er på kurs- og prisfastsættelsesmæssigt forventet efterbevilling, jamen så er den mindste bevægelse, den bliver takseret og straffet meget hårdt.
Vi har faktisk set også i farma- og biotech-sektoren generelt, at når man bliver forsinket med noget, så bliver man straffet. Og det er næsten hele vejen rundt omkring bordet. Ikke? Altså, det er ikke så fantastisk. Men så kan man jo se med Novo, der lige pludselig ikke kan levere nogle varer, det nye stof her, som er lanceret her til fedmebehandling. Jamen, det bliver de belønnet for, hver gang der meldes ud, at nu kan de ikke levere, fordi at, det vil sige, at efterspørgsel må være fantastisk stor. Ikke? Så det er sådan en bagvendt konklusion. Ikke?
Man kan sige, at Novo Nordisk de havde tre slemme år, svære år fra 2016 til i hvert fald slutningen af 2018 og begyndelsen af 2019. 2016, et annus horribilis, der nedjusterede de med få måneders mellemrum to gange. For det første nedjusterede de omsætningsforventningerne til det indeværende 2016. Og for det andet, så mener jeg, at de også i det samme år nedjusterede deres langsigtede vækstforventninger. De halverede dem, skar dem over i to lige små dele fra 10 til 5. Men det ser ud som om, at Novo Nordisk de har brugt de år, der ligger derimellem, meget, meget fornuftigt til at brede deres pipeline ud og fokusere endnu mere og blive mere, endnu dygtigere til det, de i forvejen var ret gode til.
Ja, det man kunne se dengang, det var, at det, der kommer ud fra pipeline nu, det lå jo i støbeskeen dengang, og der var gode data på det dengang. Ikke? Så jeg sad jo i den her aktie og tænkte, nå jamen for søren, den er jo faldet voldsomt, og man kan se ledelsen, ja, dem kan man stole på dem, når de kommer ud med nedjusteringer sådan løbende over flere gange. Ja, mon ikke man kan det, tænkte jeg alligevel, fordi pipeline ser rigtig god ud, og det pipeline materialiserer sig i de her år op, er en stor succes inde på det her med GLP og et område, og så det vil jeg sige, at har man tålmodig en aktie, som leverer kvalitetsprodukter, har en kvalitetspipeline, så er det fint. Det er straks værd med Lundbeck omkring den her pipeline, fordi vi sidder og kigger på noget, som vi umiddelbart ser godt ud i pipelinen, fordi de arbejder jo inden for et område, som er meget svært med at gøre, og der har de en god placering. Men alligevel er salget ikke overbevisende af deres produkter.
Man kan sige, at Lundbeck, som jo har afleveret regnskab her onsdag, og husk nu på, vi optager onsdag forud for udsendelse torsdag. Lundbecks aktie, den bliver straffet relativt hårdt. Mens vi optager her, der ligger Lundbecks aktie i minus med noget, der ligner en 6-7%. Det kan jo ændre sig hen over dagen. Der er formentlig conference call og forskellige andre ting. Men investorerne, de sidder tilbage med en fornemmelse af, Helge, at der Kåre Schultz, han kom så os ejeret og fik vækket organisationen, fik delt projekterne op i tre, dem man ikke skulle køre videre med, dem man måske skulle køre videre med, og formentlig i partnerskab, og dem man skulle køre videre med selv, jamen så var det sådan, at han fik taget en masse af de aktiverede udviklingsomkostninger væk. Han fik reduceret medarbejderantallet med 1000 stykker. Han gik fra en EBIT-margin på 0 til 27, men han fik jo ikke forbedret den kliniske pipeline. Nu har vi haft en ny ledelse. En ny ledelse, som siden Deborah Dunsire kom til, det er ikke sikkert, det er hendes skyld. Det er jo hendes ansvar. Det er jo hende, der er lederen. Har set aktiekursen smuldre mere end 50%. Altså, hvad siger vi her?
Ja, altså for mig virker selskabet i defensiven. Og det er jo også den udmelding, jeg lagde mærke til her i morges, at det er, at man melder ud, at forbedringen i forventningerne, jamen det skyldes besparelser, især på markedsføringsområdet. Man siger også samtidig, at man er ramt af covid rundt omkring, og så har det gået bedre i takt med åbningerne. Men jeg sidder og tænker lidt på det, det område, de beskæftiger sig indenfor, er det en, de har jo en masse ting, som er bare sådan noget, der bliver skrevet ud på recept, og jeg kan ikke lade være med at tænke, hvordan i verden er det sådan umiddelbart ramt af covid. Mm. Der er andre selskaber i farmabranchen, som ikke melder ud på samme måde, hvor man kan tænke, at de burde jo nok være mere ramt af covid. Så jeg vil sige, det der med, at der ikke indlæggelser og hospital og alt det, det har en forståelse for, men receptblokken om, hvorvidt man kan bruge den eller ej, når der er covid til udskrivning af lykkepiller eller migrænemidler, eller hvad det nu end er. Der må jeg sige, jamen, hvordan er det nu lige, det hænger sammen?
Det får mig til at drage videre fra Lundbeck til det, som er hovedtemaet i dag, nemlig, når du har nogle selskaber, som har en meget stor, meget betydelig og meget dominerende aktionær, så er porteføljeinvestorerne, de er meget afhængige af, at den store betydende aktionær forvalter det mandat, sådan så de eksterne investorer, de bliver taget alvorligt. For hvis ikke de gør det, jamen så har vi jo en situation, hvor du ikke udøver det aktive ejerskab, så er du egentlig bare en elefant, som ikke bevæger dig. Du gør ikke noget særligt. Du er dresseret til at tage det stille og roligt. Og hvis vi kigger her på Lundbeck, så har jeg printet en illustration ud. Lundbeckfonden, de sidder på 9%, 69% af aktierne i Lundbeck. Det er investorerne, de eksterne investorer, det er de altså ikke blevet særlig meget rigere af. Hvis vi kigger på F.L. Schmidt, jamen så er det F.L. Schmidt, der sidder Lundbeckfonden på mere end 10%. Det er jo ikke fordi det her, det skal handle om for eller imod Lundbeckfonden. Men hvis ikke en større aktionær udøver aktivt ejerskab, og aktivt ejerskab, det er hele tiden at afsøge nye muligheder for samarbejde og lægge sig sammen, lave nogle andre ting, hele tiden at sige, er vi bedste ejere af de aktiver, vi har her? Jamen så er det vel sådan, at så sender man et klart signal, Helge, til eksterne ejere om, vi prioriterer ikke jeres interesser. Så hvis I kan leve med det, så er det fedt. Hvis I ikke kan leve med det, så skal I finde noget andet.
Jamen, du har ret i det. Det er faktisk et område, hvor man tænker, det tænker jeg ofte det her, når der er sådan en stor ejer der. Jamen, de er jo gået ind og taget en stor ejerandel, fordi de kan se noget i den pågældende virksomhed, og de mener, det er en god investering at være der. Men det kan ikke være så en god investering de senere år for Lundbeckfonden. Og på et eller andet tidspunkt bør der ske noget i selskaber som det her, eller det bør der ske hele tiden, skulle man mene. Det sker der også heldigvis i en masse andre sammenhæng i andre selskaber. Men lige det her med Lundbeckfonden, det har jeg haft svært ved at forstå. Altså et spændende selskab, og nu kan jeg sige, hvorfor jeg synes, det er spændende. Det er fordi, at min søn engang har ansat der, og der fik jeg så et indblik i en virksomhed, som de beskæftiger altså med noget, som hvor de burde lægge sig i selen for at skaffe noget vækst. Og alarmklokken ringede lidt for mig her, da jeg så, ja, men vi skal spare os ud af problematikken. Nej, I skal sgu ikke spare jer ud af noget som helst. I skal bare op på hesten og komme afsted. Men det er lidt nemt at sige for mig, og det er måske også, måske synes Lundbeckfonden selv, måske, at de har ansat, at der er blevet ansat en direktør, som skal klare tingene. Mm. Men på et eller andet tidspunkt skal man jo ligesom kigge lidt på, hvad vej går udviklingen.
Jamen det er jo sådan, at den øverste ansvarlige i en virksomhed, det er jo bestyrelsen. Fordi det er bestyrelsen, der skal sørge for at ansætte, hyre og fyre ledelsen, som skal sørge for at føre de strategier ud i livet, som man i fællesskab mener er de bedste for selskabet og for ejerne og for de andre stakeholders. Vi har bare her nogle eksterne stakeholders, som ikke bliver prioriteret. Og det gør de ikke, for hvis man i den forstand, at hvis du kigger på aktiekursudviklingen, så er det jo afspejling af, om investorerne de føler sig godt eller dårligt behandlet. Og der må man bare sige, at der er investorerne, de er, hvis nu jeg bare siger det meget mildt, de er meget skuffede i Lundbeck.
Ja, fordi der bliver flere og flere sælger hen ad vejen i takt med, at man ikke får, eller ser, at virksomheden, jamen der er et fremtidsperspektiv ved at være her. Og det er sådan meget, det er en selvforstærkende virkning, der er. Så hvis Lundbeckfonden, og jeg tror nok, du mener, at de skal banke lidt i bordet og sætte sig på for enden af forhandlingsbordet og så sige her, nu må vi se, hvad vi gør ved det her.
Jeg synes jo ikke, at de skal banke lidt i bordet. Jeg synes, de skal kaste rundt med bordene for ligesom at se, om man skal blande de her ting på en ny måde. For den udfordring, den er, der sker, hvor man bare bliver ved med at løbe rundt i en trædemølle, uden at der kommer noget ud af det, jamen det er jo et vidnesbyrd om, at de eksterne ejere ikke er særlig interessante. Og hvis ikke de er særlig interessante, jamen så er budskabet jo klart. Så skal man sende det budskab ud til ejerne, I er ikke særlig prioriteret, og så skal investorerne, de skal tage bestik af det. Der kom en udmelding onsdag, det handler hverken om A.F.L. Schmidt, Lundbeck eller Lundbeckfonden, men den kom fra Jyske Bank. Jyske Bank har aflagt et halvårsregnskab, som for en gang skyld er fornuftigt. De har i første halvår 2021, der har de opjusteret 3 gange, det er flot. En af årsagerne er nok givetvis, at forudsætningerne, forventningerne, udgangspunktet var relativt lavt, men ikke desto mindre, så er det meget fornuftigt. Og de leverer 9,4% i egenkapitalforrentning i første halvår. Det er absolut godkendt. Det er ikke så meget det, jeg kigger på. Jeg kigger heller ikke så meget på, at aktiekursen den faldt 7%, fordi Jyske Bank nok er en lille smule forsigtig i deres udmelding. Det, jeg anholder her, det var en artikel, der blev skrevet i Dagbladet Børsen. Og af den artikel, der fremgår der, at Jyske Bank jo egentlig lægger tingene fuldstændig frem. De har en stor ejer, der hedder BRF, og BRF-fonden eller BRF Holding har jo sine aktier i Jyske Bank fra det tidspunkt, hvor Jyske Bank i 2013 købte BRF. Og BRF ejer 25%, tror jeg, at der fremgik af artiklen i Jyske Bank. Og i takt med, at Jyske Bank udlodder penge til investorerne ved at købe aktier tilbage, og BRF Holding eller BRF-fonden eller ejeren her ikke sælger Jyske Bank-aktier, så vil der ske det, at man rent matematisk akkumulerer en større ejerandel. Og af den her artikel, der fremgik der så, at hvis den her udvikling den fortsætter, jamen så vil Jyske Bank om måske 10, 13, 14 år potentielt kunne stå i en situation, hvor de er fondsejet. Det er heller ikke det, jeg anholder. Det, jeg anholder her, det er, den her udmelding, den er jo igen en illustration af, at aktionærerne ikke er særlig vigtige som stakeholders. Og hvis aktionærerne ikke bliver prioriteret, hvis aktionærerne bare bliver betragtet som nogen, der er der, jamen så er det faktisk sådan, at Jyske Bank de begynder at nærme sig sådan lidt det, som har været mantraet for mange lokale pengeinstitutter i verden, eller i Danmark, undskyld, nemlig at det lokale og den der uafhængighed, den var langt vigtigere. Og så kan man sige, så er det da meget fornuftigt, at man melder ud og siger, jamen vi har ikke noget at bruge den finansielle markedsplads til, vi skal ikke hente aktier, vi skal ikke hente nye penge som sådan, vi har ikke noget at bruge det til, vi kan lige så godt gå i kapitalfondseje. Men det rimer lidt på det her med det aktive ejerskab, eller det manglende aktive ejerskab, som godt kan være fornuftigt set i forhold til BRF og Jyske Bank, men som også jo skal sende et signal til de eksterne investorer, at I er altså bare vedhæng.
Jeg vil sige, at det er jo mange år siden, at Jyske Bank var klassens frække dreng. De havde jo nogle gevaldige år, hvor de var foran på nye initiativer, og jamen i det hele taget, ja, når man virkelig snakker om nogen, der skulle op og ryste de store, så var det Jyske Bank. Mm. Men sådan er tendensen jo, det er jo slet ikke det, man snakker om længere. Bankernes alderdom siger, eller jeg ved ikke, der er et eller andet over det, der er noget støvet over det efterhånden. Det er ikke derfra, vi ser de nye initiativer, som man så for en del år tilbage, hvor man virkelig var nytænkende i Jyske Bank. Så det kunne BRF jo godt tænke lidt over, om vi skulle ryste op i det her til gavn for handlen i aktien og aktiekursen.
Men det er ikke noget, der tyder på, og de udmeldinger, der kommer, hvor man både har spurgt den administrerende direktør Anders Damm i Jyske Bank, og man har spurgt Lars Munk i BRF, og den siger, jamen jeg kan sådan set bekræfte tallene, jeg kan bekræfte udviklingen. Jyske Bank siger jo ikke, at det er det, de stiler efter. Men bare det, man i tale sætter det, jamen det synes jeg er et stort problem. Jeg synes, det er et stort problem, fordi, eller en stor udfordring, eller i det mindste skulle jeg måske vente en lille smule om og sige, det er et klart signal til de eksterne ejere, at man skal ikke forvente noget særligt. Jeg husker fra min egen tid i Jyske Bank, der var der 3 ringe. Og de 3 ringe, de drejede sig om medarbejderne, de drejede sig om kunderne, og de drejede sig om ejerne. Og hvis den ene ring blev større end de andre, jamen så var det en reel udfordring, fordi så var der en storebror eller en lillebror, eller en storesøster eller en lillesøster, og det kan jo skabe nogle problematikker. Men ejerne, det er sørme længe siden, at ejerne, de sådan for alvor må have følt, at de bliver stærkt positivt prioriteret.
Ja, du har ret. Altså, jeg vil sige, at vi ser det jo også på aktiemarkedet. Altså, der er ikke meget snak om Jyske Bank, som jeg nævnte her. Men det der med, der er heller ikke meget snak om det her med det aktive, hvad de store aktive, eller hvad store ejerskaber i selskaberne betyder i Danmark. Det har man op i Norge, hvor man snakker rigtig, rigtig meget om, at jamen, hvis Frederiksen, der har 10%, ikke kan lide direktøren, så skal han sgu nok komme af med ham i et selskab, uanset hvor stort det er. Mm. Den slags har vi jo ikke rigtigt, det hører vi ikke rigtigt om i Danmark. Og det er i hvert fald ikke noget, man debatterer på de sociale aktiemedier. Det emne, du har bragt op i dag, og det er også forholdsvis, det kommer lidt bag på mig, fordi jamen, den vinkel, den burde vi nok tænke meget mere om derude, når vi investerer.
Det handler jo ikke om direktøren skal hyres eller fyres. Det handler om at udøve det aktive ejerskab, hvor man sørger for, at der sker en fornuftig balance mellem de forskellige stakeholders. Og det er jo sådan, Helge, og må være sådan, at ejerne, det skal være en af de stakeholders, der bliver taget seriøst. Og så kan man sige, fra nogle af de her større ejere, Lundbeck-fonden, der siger, vi tager skam ejerne meget seriøst. Og så vil jeg bare sige, at hvis man sidder som 69% aktionær i Lundbeck-fonden, så tager man det ikke faktisk ikke særlig seriøst, så er man faktisk lidt selvhøjtidelig. Og det er jo fordi, at hvad med de sidste 31%? Skal de ikke have noget for deres penge? Skal de ikke have et afkast? Har de ikke et afkastkrav? Har de ikke en forventning? Det har de vel?
Jo, det er rigtigt. Altså, men det her med de store, de bestemmer hen over hovedet på de små, og hvis man ligesom siger, at vi læner os tilbage i stolen altså, og stiller os tilfreds med forholdene, som de er, jamen det vil de små nok ikke gøre. Men hvis man ikke er noteret for eksempel, så er det noget, man møder hele tiden, hvis man går ind og kører sig ind i en unoteret aktie. Der sidder hovedaktionæren, og det er så ham, der bestemmer alene. Og hvis han bestemmer, at der ikke skal holde nogen bestyrelsesmøder, så kan han også slippe afsted med det. Men det duer jo ikke i stort børsnoteret selskab, hvor familien Danmark kan investere i den og fylde deres pensioner med aktierne fra det pågældende firma. Der må man have en helt anden holdning til det.
Jeg håber alt det bedste for Lundbeck. Jeg håber alt det bedste for Lundbecks investorer. Jeg håber alt det bedste for Lundbeck-fonden. Jeg synes, at den udvikling, man har set, den har været stærkt skræmmende. Den har været præget af for lidt indgriben og for lidt forsøg på at ændre på holdopstilling i forskellige henseender. Det er jo ikke træneren, der er skyld i, om et hold de vinder og taber, men til syvende og sidst, så er det trænerens ansvar. Og ansvaret, det ligger i bestyrelsen, og ultimativt, jamen, så ligger det øverste ansvar i en virksomhed, det ligger jo på bestyrelsesformanden, og det er jo dem, der skal sørge for, at man forventningsstyrer og kan give det signal, der sikrer den her fornuftige og gode udvikling. Kina, Afghanistan, USA, pengepolitik, Jackson Hole-topmøde i Wyoming, Helge. Er der nogle af de her store ting, som du tror spiller en rolle, som kan komme til at spille investorerne et pus de næste 2-3 uger?
Altså, man snakker en del, i forbindelse med Afghanistan vil jeg sige, det påvirker ikke aktiemarkedet sønderligt, men det kan tegne, at der geopolitisk kommer nogle ændringer i balancerne rundt omkring. Altså, jeg betragter det her som en nederlag for USA, at det er gået på den her måde, det er, men også til dels også for de europæiske lande, der har været involveret i det her. Men nu ser man så lige pludselig, at Kina og Rusland, at de kan muligvis komme ind og få nogle positioner i Afghanistan, og det kan jo så ændre lidt på hele det der geopolitiske setup, hvor man får en svagt USA og meget endnu stærkere Kina, og det skal vi nok vente os til, men jeg tror ikke, det rykker ret meget på markederne her lige på den korte bane. Det, der derimod rykker, det vil jeg sige, og der har jeg hørt nogle sådan hands-on retninger med Delta-varianten, som eksploderer i Asien. Jeg hører ikke ret meget, som medierne er meget stille omkring, hvor smitsom den er, men hvor dødelig den er. Mm. Det hører vi ikke ret meget om. Mm. Men jeg ved, at altså i Kina, der bliver der lukket ned flere steder. Vi kan også se, at man har gjort det i New Zealand og andre steder. Altså det ruller frem, det her. Og det kan altså påvirke markederne meget. Og man ser den her balance mellem, jo mere corona man får, jo mere regner man med, at man skal beholde de her pengepolitiske goodie bags. Altså, ja. At man ikke skal stoppe med at købe obligationer op og alt det her. Mm. Så vi har den her balance med Fed og corona. Mm. Og jeg har nævnt det flere gange løber sommer. Det kan blive en dark horse, det her med coronaen, og den bliver udbredt rigtig meget, når efteråret for alvor kommer.
Så hvis den her delta-variant, den bliver ved med at være her en potentiel og latent risiko, så vil man vente med de her ting. Det vil sige, at så vil i princippet, Helge, så kan du sige, jamen det vil være negativt for nogle aktier, men for aktiemarkedet, det brede aktiemarked, så er budskabet, renterne de forbliver lavere længere, fordi de pengepolitiske befalingsmænd, hvis man kan sige det på den måde, jamen de vil bare sige, jamen bare blive ved med at dosere noget mere, fordi patienten har det stadigvæk dårligt, og vi skal altså sørge for at sikre os, at den her penicillinbehandling, som vi har givet til økonomien, den når helt ud i stortåen, og den fortsat virker.
Ja, og det er jo skrækkeligt at sidde og snakke om. Jeg må indrømme, at inde i mig selv tager mig tit, tænker jeg på det her med, at det er godt, at renterne forbliver lave. Nej, det gør jeg faktisk ikke, for jeg er en tålmodig investor. Jeg kan godt tage nogle knald her. Jeg ønsker bare, at den her corona bliver dæmpet fuldstændig ned, og vi får nogle mere normale forhold. Og det tror jeg også, nu alle dem transportørerne, de tjener jo styrtende med penge af Mærsk og DSV og NTG og hvad vi ellers har her på markedet. Styrtende med penge. Men de sidder jo også og kigger, nå, nu må vi da håbe på, at den havn lukker ned, fordi så stiger retterne. Jamen altså, det er jo usund business på den her måde, ikke? Og det påvirker også værdikæderne. Jamen, så kan man lige pludselig ikke få den bil, man har bestilt, fordi der kan ikke komme en chip fra Kina og så over. Altså, normale forhold, tak, men det ser ikke sådan ud for det næste halvårs tid.
Hvis man kigger på containerraterne, Helge, kan du så bekræfte, at nogle af de containerrater for en 20-40-fods container, det kan være $6,000, $7,000, $8,000, $9,000, noget i stil?
Det er helt vildt. Altså, jeg kan huske, det er en del år siden, der så fik jeg sådan en container hjem, en 40-fods container for 12.000 kroner for Kina med varer, ikke? Altså,
Det er også det, jeg synes, jeg kan huske. Så derfor så spørger jeg sådan lidt nølende dig, og jeg synes jo, jeg kan huske, at man havde en situation, hvor man siger, jamen hvis det bare var sådan, at containerraterne, de vil rykke på med $100, det kan jeg huske tidligere fra Mærsks årsregnskab, så er det følsomhed, og følsomheden den går jo på brændstofpriser dengang, den gik på containerrater, den gik på dollar og forskellige andre ting. Der er ligesom, der hvor man i gamle dage tænkte på og talte om følsomhed, jamen der var det følsomhed, som man regnede i plus minus $100. Nu snakker man om følsomhed eller ændringer på containerraterne i tusindvis af dollar, så i virkeligheden, så er det jo bare en illustration af og understregning af det, som du siger, det er helt usædvanlige og helt unormale tid.
Ja, og så sidder jeg tit og tænker på virksomheder. Vi har en masse virksomheder, der er kommet med regnskaber her nu, store hæderkronede danske virksomheder. Og så er der masser, som ikke, det er ligesom om, at de her fragtrater for at bringe deres varer frem og tilbage. Altså vi ser det også med Carlsberg her, jamen det koster jo nogle penge at få transporteret tingene, men hvis man er til stede i lokalmarkedet, så er det sikkert også dyrt, hvis man skal rundt, for eksempel hvis det er Kina. Det kan jeg ikke rigtig vurdere, men det her med, at vi klarer så godt de danske virksomheder, der kommer rigtig, rigtig mange flotte regnskaber her efter første halvår. Og jeg må sige, at de danske virksomheder, de forbløffer, altså de kan virkelig omstille sig, selvom at det koster meget, meget en høj pris at få varerne hjem eller fragte dem ud til kunderne. Ja. Så imponerende.
De danske virksomheder, de er i topform, og det er det, der aktiekurserne de afspejler. Det er det, prisfastsættelsen afspejler, og det er det, vi hører gang på gang. De danske aktier, de er for dyre, og så kan man bare sige, tja, det er svært at sige. Vi ved i hvert fald, de er højt prisfastsat, og grunden til, de er højt prisfastsat, det er deres egen fortjeneste, for de gør det i det generelle tilfælde rigtig, rigtig godt.
Man kan sige, at det her corona er jo en trykprøvning på det danske system og ledelse og alt muligt andet i virksomhederne, og der må man sige, der klarer de det til UG og krydser slangen.
Det var alt det, som vi havde valgt at tage med i afsnit 79 af investeringspodcasten med Hans og Larsen. Vi har været rundt om regnskabet fra Ambu, som sædvanen tro kalder på ambulancen. For så vidt angår aktiekursudviklingen, vi har været meget inde på det aktive ejerskab eller mangel på samme, og hvad det betyder i nogle selskaber, som for eksempel Lundbeck, FL Schmidt, og hvad det kan betyde potentielt eller allerede betyder i Jyske Bank. Så har vi været en del her sidst inde på, at regnskaberne i det generelle tilfælde, de har været gode. De danske selskaber, de er rigtig gode til at tjene deres penge. Og så rundede vi en lille smule omkring geopolitikken, hvor man ligesom kan se, at delta-varianten, den kan godt komme til at betyde, at centralbankerne har alt andet end travlt med at rulle de pengepolitiske lempelser tilbage. Tak fordi I så med. Tak fordi I følger med. Vi ses igen i næste uge, afsnit 80 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Du lyttede til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.